Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Що відбувається на Донбасі? Із чого росіяни обстрілюють правобережжя звільненої Херсонщини? Чи готує РФ новий масований ракетний удар по енергооб'єктах України? Про це ми розпитали військового експерта Владислава Селезньова. Почати я хочу дійсно із заяви, яка, зараз я її прочитала, просто перед ефіром готувалася до нього, трапилася вона мені на очі. А Олаф Шольц, німецький канцлер, на конференції в Берліні каже, Німеччина має бути готова до ескалації війни Росії проти України, і от ця ескалація може передбачати руйнування інфраструктури. І я так міркую собі, а що він має на увазі? Яка така ескалація? Якщо б вони могли щось, чи вони б не робили цього вже?
Звичайно, справа в тому, що нинішня фаза російсько-українського протистояння в першу чергу передбачає той самий ракетний терор, який здійснює путінська армія для того, щоб зруйнувати інфраструктуру України, в першу чергу енергетичну інфраструктуру, занурити усю Україну в холод, фактично голод, адже про що може йтися? Наші квартири в них буде відсутня електрика, відповідно не буде працювати водопровод і каналізація, не буде працювати стале опалення. Фактично це буде печери на кожному своєму рівні і поверсі, але фактично це бетонні печери. За таких умов Путін сподівається, що українська громада повстане і буде змушувати військово-політичне керівництво України, равно як і представники країн колективного заходу, йти на переговорний трек з Путіним. А у Путіна розмова коротка, він буквально має тим, щоб весь світ пристав на його ультимативні вимоги, відповідно на всі їх погодився. А там багато дурні, тому нема навіть це сенсу перечисляти, тому що очевидно, що в тому маренні Путіна жодного здорового глузду немає. Але є дуже такий хитрий розрахунок та сподівання на те, що йому вдасться зреалізувати той план.
Пане Владиславе, я б хотіла подивитися на того політичного самогубцю, який зараз спробує в таке медіаполе винести на обговорення на повному серйозі, я перепрошую, ідею про давайте будемо з Путіним домовлятися, щоб він ракетами не пуляв.
Це нереально. Є перша і найсвіжіша новина. Парламентська асамблея країн, які входять до Північно-Атлантичного альянсу, визнали Росію країною-спонсором тероризму. Іти на переговори з ким? З країною-терористом? Ніколи того не буде. Тому путінська Росія загнана зараз в такий глухий кут, що будь-які намагання здійснити ескалацію на полі бою, вони будуть наражатися на те саме несприйняття, в першу чергу, країнами колективного заходу, таких варіантів переговорного треку. Період перемовин з Путіним закінчився, і навіть ті країни, які досить стримано відносились донедавна до путінської агресивної політики, та ж сама Німеччина, ми бачимо, наскільки змінилася риторика очільників цієї країни.
Я вірю в те, що буде вираження, так би мовити, матеріальне зміни цієї риторики якнайшвидше. Це ми трошки, якщо встигнемо, пізніше поговоримо, але зараз хотілося б роздивитися, перейти вже безпосередньо до різних ділянок фронту. І в першу чергу, звичайно, хочеться поговорити про те, що відбувається на Донбасі. Є заява східного угруповання військ, речника Сергія Череватого, каже, що ворог на сході зменшив інтенсивність наступів через погоду, але зрозуміло, що мети захопити весь Донбас ніхто з командування в Росії не полишає. Що можна сказати, динаміка за тиждень, якщо ми не будемо говорити сьогодні там кількість обстрілів чи кількість атак відбитих, а якщо подивитися в процесі, що там відбувається зараз?
Звісно, що генерал Мороз вносить корективи в інтенсивність ведення бойових дій. зараз на полях Багнюка, відповідно, рухатись через поля бронетехніки, в тому числі танки, не спроможна. До речі, якщо ми з вами подивимося на зведення українського генерального штабу за останній тиждень, значно зменшилась кількість саме знищених бронемашин, танків російських окупаційних військ. На досить високому рівні залишається нищення ворожої артилерії. Це ж очевидно і зрозуміло, чому, тому що відбувається контрбатарейна боротьба, артилерійські дуелі, внаслідок чого Росія втрачає в власне артилерійське озброєння. А от що стосується інтенсивності бойових дій, так, на тлі того, що артилерійські дуелі продовжуються, а от активне просування сил та засобів, на, в тому числі на східному фасі російсько-українського фронту, не відбувається. Путінська армія, як і до того, і так і нині продовжує атакувати невеликими штурмовими групами добре укріплені позиції українських сил оборони. Таких напрямків декілька. Це напрямок в районі Бахмута, напрямок в районі Авдіївки, на Луганському напрямку, якщо ми говоримо про це, то в районі Білогорівки час від часу путінська армія намагається витіснити позиції наших сил. Чи вдається їм це? Ні, не вдається, адже на наші позиції добре укріплені. Ми маємо відповідний ресурс для того, щоб стримувати російський наступ. Але ж очевидно, що навіть незважаючи на той факт, що це бої тактичного рівня, бої місцевого значення, тим не менш за слушним зауваженням президента України Володимира Зеленського, там де-факто пекло. Тобто бої складні. Щодо подальшої динаміки, я не думаю, що навіть за рахунок того, що зараз путінська армія перекине на східний фаз російсько-українського фронту ті війська, які донедавна були під Херсоном, і в такий спосіб значно посиливши то групування військ, їм вдасться щось таке зробити, адже очевидно, що окрім резервів у російської армії, є певні резерви українських сил оборони. І вони так само будуть переміщені на ті складні ділянки фронту, тобто бойові дії далі будуть тривати, і протистояння з російськими окупантами буде продовжуватися.
А ви згадували от генерал Мороз і згадували артилерійську контрбатарейну боротьбу. Я тут хотіла уточнити саме з логістичними ланцюжками для росіян, як зараз на Донбасі, наскільки їм це от зараз ця погода, яка там стоїть, вона їм псує, допомагає саме доправляти боєприпаси для артилерії?
Пані Олена, справа в тому, що у путінської армії ключова логістична артилерія – це залізничне сполучення. І тому нещодавно бавовно, що сталося на районі залізничної станції Іловайськ, це певною мірою головна біль для російських військових логістів. Адже коли прилітають українські хаймарси саме по залізничній мережі, це для росіян дуже серйозна проблема. Воно і очевидно чому. Справа в тому, що звичайний військовий ешелон може раз привезти до 5 тисяч тонн вантажів. А навіть велика габаритна вантажівка, 30 тонн, ну, співвідношення на користь залізничного сполучення. Тому з використанням саме залізничних мереж путінська армія має можливість сталого забезпечення артилерії, боєприпасів до цієї артилерії, і вона в цьому випадку незалежна від погодних умов, але залежна від вправних дій українських партизан, які діють в тому числі на території тимчасово окупованої Донецької та Луганської областей.
Ну, і тут ми, пане Владиславе, можемо побажати тільки більше бавовни, гучної і різної. А щодо от окремих якихось населених пунктів, російські оці так звані воєнко, вони останні пару днів розганяють інформацію, що окупанти зайшли в Опитне неподалік Авдіївки. Щось про це наразі відомо. Ну, тому що ми знаємо, що бувають випадки, коли вони просто там якусь групу невеличку відправили, ті зайшли, відмітилися, так би мовити, ми тут, і вийшли, і нічого не відбувається далі. А що, чи щось про це наразі відомо? Якщо це правда, так, наскільки це загрозлива ситуація для самої Авдіївки?
Ситуація на Авдіївському напрямку, я на тому наголошував, є край непростою. Росіяни все більше і більше залучають власних ресурсів для того, щоб взяти від контроль нескорене міста, адже дев'ятий місяць поспіль в рамках повномасштабної російської навали там і йдуть бої. Росіяни там несуть шалені втрати. Але тим не менш, ті самі штурмові групи, які раз разом путінські генерали відправляють в бій, вони дуже повільно, там на кілька десятків метрів, але тим не менш просуваються вперед. Час від часу українські сили оборони в рамках контрнаступу вишибають ті рештки штурмових груп, займають попередні позиції, але ситуація є дуже динамічна. Я зараз не готовий говорити безпосередньо про опитне. Але те, що ситуація взагалі на цій ділянці цієї фронту є дуже непростою, це очевидно. Ну, знову ж таки, так само, як ми з вами спостерігаємо за подіями на східному фасі російсько-українського фронту, набагато краще за ту ситуацію обізнаний український генеральний штаб, а я абсолютно свідомий того, що наші генерали абсолютно чітко розуміють. І тенденції, і перспективи розвитку ситуації, і дуже ретельно планують подальший контрнаступ сил оборони, наприклад, на інших ділянках фронту, для того, щоб, наступаючи на інших ділянках фронту, не втратити те, що ми зараз маємо в своєму активі.
Інформація від радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, що зараз виведені з Херсонщини війська їдуть, по-перше, з самого захопленого міста у бік лінії фронту. І він каже, що серед іншого Білосарайська коса, оселище, його загарбники перетворили на своєрідний отакий основний пункт базування командування цих підрозділів, і там і танки, і особовий склад. Що можна сказати про цей населений пункт, якщо про нього щось відомо? Наскільки це, ну там взагалі, де є де розміщати велику кількість загарбників, куди вони далі посунуть з цими танками, з цими підрозділами? І, ну, я так розумію, що в нас немає змоги в українських збройних сил поки що туди дістати чимось.
От ключовий аспект, чому російські окупаційні війська розміщують власне гауляйтерські структури військового керівництва, ключові об'єкти військової інфраструктури, чим далі від лінії фронту. Адже вони в такий спосіб намагаються вберегти те, що надважливо для них, від влучного вогню українських гармашів, відповідно від ракет класу «Хаймарс». Тому такого типу об'єкти, військові об'єкти, вони знаходяться на відстані більш ніж 80 кілометрів від лінії розмежування, від лінії фронту. Те, що ситуація буде далі досить динамічною, звичайно, я зараз не можу вам сказати, де саме буде відбуватися подальшому український контрнаступ, але те, що ситуація буде і далі залишатися динамічною, а зараз на тлі 10 дивних заяв, як представників Російської Федерації, так і деяких військових чиновників українських сил оборони. Думаю, що ми знаходимося зараз на межі певних таких технічних зрушень, пов'язаних з подальшим українським контрнаступом. Адже очевидно, що завдання є, воно очевидно, є тимчасові показники, які неодноразово оприлюднилися, я маю на увазі кінець травня наступного року звільнення всієї території України від російських окупантів. Тому думаю, що з метою реалізації того самого плану, який передбачає звільнення всієї України від російських загарбників, у найближчим часом ми побачимо досить серйозне зрушення в рамках українського контрнаступу.
Чекаємо цього, щоб ми могли обговорювати дійсно напрямки цього контрнаступу. Є в нас інформація ще з Херсонщини, яку варто обговорити. От як вони звідти вийшли, так вони обстрілюють і обласний центр, і інші звільнені населені пункти саме на правобережжі, з лівого берегу. Ще одна людина сьогодні загинула через обстріл. Гатять по цивільній інфраструктурі. Напередодні 7 поранених, 2 жертв, так? Чим вони, ну от якщо говорити конкретно про Херсон, чим вони туди дістають? Це С-300, чи це артилерія якась? Чи важко її знищити? Як підібратися до того, щоб місто обезпечити звільнене?
Пані Олена, справа в тому, що саме в ефірі громадського ми з вами обговорювали той факт, що після звільнення Херсона від російських окупантів він перетвориться на таке себе прифронтове місто, на кшталт Миколаєва, так. Запоріжжя, населених пунктів на сході нашої держави, по яких постійно гатять ворожі артилерійські підрозділи. Справа в тому, що росіяни, враховуючи невелику відстань від правого до лівого берега, наносять удари по Херсону, по його передмістях, навіть використовуючи міномети 82-го калібру. Тобто це фактично польова артилерія, яка працює там на відстані до кількох кілометрів. Тобто росіяни навіть з такої зброї можуть поцілювати по території Херсона. Тому зборотися з цим можна лише в єдиний спосіб, реалізовуючи контрбатарейну боротьбу, тобто наносячи точкові артилерійські удари по місцях зосередження тих самих мінометних чи артилерійських батарей. Або використовувати бойову роботу українських вовкулаків, спецпризначенців, але тут є певні складнощі, адже зрозуміло, що лівий берег Дніпра знаходиться під російським контролем, там чимало російських військ, тому є певна складність. Справа в тому, що після руйнування комунікацій, що з'єднували лівий та правий берег всіх мостів, зараз важко говорити про лінійний і контрнаступ українських сил оборони, тобто про фактичне форсування Дніпра. Поки що з військово-технічної точки зору неможливо реалізувати такий план, але те, що українські сили оборони вирішують інші і варіанти впливу на російські окупанти, які знаходяться на лівому берегу Дніпра, це очевидно. Це не лінійні дії, але тим не менш вони є дуже ефективними і вони спрямовані на руйнування ворожої інфраструктури, на нищення важливих військових об'єктів в глибині оборони окупантів. Тобто бойова робота триває, але ж маємо розуміти, що будь-який процес, пов'язаний з руйнуванням великої кількості ворожої техніки, об'єктів, він потребує часу.
Ну, подейкують, навіть західні ЗМІ вже пишуть, що бійці українського спецназу там проводять свої операції, розвідку на лівому березі Дніпра. Знов таки, з задоволенням, коли це буде публічним, ми про це в нашому ефірі розповідатимемо. А пане Владиславе, ну от, що про Кінбурнську косу, окрім заяв Наталії Гуменюк, чи можна щось говорити, чи ми знов таки традиційно зберігаємо інформаційну тишу? Я не знаю, може надвечір якась інформація свіжа з'явилася, яку я під час підготовки до ефіру випустила з звука.
Ну, очевидно, що пані Гуменюк має рацію, а як офіційний представник командування сил Півдня, вона виходить з тих міркувань, що будь-яка інформація, яка може створити загрозу для наших військ, вона не може бути оприлюднена. Звичайно, що там певні процеси відбуваються. Але які сили і засоби тут і зараз залучені до того процесу, на які об'єкти вони спрямовуються, достеменно невідомо. І очевидно, що
і
невідомо.
Добре.
Адже,
поки да, що і добре.
Це дещо далеко від ключових джерел інформації, тому маємо орієнтуватися в тому числі на повідомлення пані Гуменюк, вболівати за наше військо, допомагати нашим силам оборони і вірити в те, що перемога буде за нами, а це буде обов'язково.
Йдемо далі по подіях, заявах. Ймовірно, щось зараз проясниться. Є повідомлення від створеного ССОшниками оцього Центру національного спротиву. Вони кажуть, що окупанти будують запасну дорогу на Арабатській стрільці. Хочуть перекидати техніку через неї на південь матеріалу України. Ви можете нам пояснити, навіщо їм потрібна ця дорога, що вони можуть туди тягнути, навіщо її будувати нову, тобто вже немає як іншими засобами, способами?
Так, справа в тому, що на Арбатській стрільці є дорога, вона, звичайно, не надто там комфортна, це не траса Тавріда, але тим не менш, така автодорога є, вона існує вже дуже багато часу, свого часу я навіть її по ній пересувався з території десь з сходу Крима, туди в бік Генічська. Тому дорога є, і чи може вона використовуватися для привезення військових автівок та бронетехніки, так? Цілком ймовірно, це додатковий шлях, але знову ж таки зверніть увагу на її розташування. Вона знаходиться чим далі від позиції української артилерії, а значить, по цій логістичній мережі поки що не можуть працювати наші гармаші.
Добре, далі. Хотіла наостанок я от таку тему дуже важливу залишила. Вівторок. Обстрілів у понеділок не було цих ракетних ударів. Що це означає? Чи збирають вони боєприпаси? Чи чекають, поки наші героїчні енергетики поремонтують, аби розбити відновлене? І в цьому світлі міністр оборони Олексій Резніков цікаву дуже інфографіку оприлюднив про те, що в окупантів з ракетами. От якщо це звести в одну, так би мовити, тему, що можна сказати, чого чекати від загарбників? Скільки в них цих ракет залишилося, коли вони їх збираються використовувати, чи можна це вирахувати якимось чином, чи це як останні тижні, от тиждень через тиждень, чи якось
справа щось тому, змінилося? Да, ракет, ну, у росіян більш ніж достатньо. Ну, фактично на 3 місяці інтенсивних дій, спрямованих на фактично геноцид українського народу, тобто активних обстрілів нашої території, ключових енергетичних об'єктів у росіян, я з урахуванням того, що і військова промисловість окупантів продовжує працювати і виготовляти ті самі ракети. Ракет є чимало, і це не дуже приємна новина. Але є і добрі новини. Справа в тому, що українська система протиповітряної оборони працює дуже ефективно. Ми бачимо, що під час крайнього ракетного обстрілу до 80% ворожих ракет було знищено у повітрі. Тим не менш, ракетний терор, ракетна загроза залишається. За твердженням представника Офісу президента Арестовича, то той самий ракетний терор буде тривати аж до моменту завершення повномасштабної російської навали. Тобто ракетна війна триватиме. І тут ми маємо бути свідомі того, що обов'язково дотримуватися алгоритмів, норм та правил поведінки у разі, якщо ми чуємо сигнал повітряної тривоги. Це очевидно. Щодо перспектив розвитку ситуації, то багато є факторів, які будуть впливати на подальший перебіг подій. Це і спроможність російської промисловості налагодити вилети на тих самих дронів камікадзе Шахет-136 на власних потужностях. Це і відповідна домовленість між Росією та Іраном з приводу поставок тих балістичних ракет. Багато питань, не так багато відповідей, але ж очевидно, що навіть за умови продовження ракетного терору українська армія не припинить спротив, а буде далі вбивати ворогів, які вдарилися на нашу землю.
Пане Владиславе, от дивіться, ще мені з огляду саме на запаси російські, дуже цікава стаття трапилася на Defense Express. Вони кажуть, що серед покинутих позицій Росармії на Херсонщині українські бійці, от зайшли вони на позиції артилерії, де окупанти лишили велику кількість артилерійських снарядів. І те, що там лежало, вони принаймні одну світлину показали. Артилерійський снаряд 152-го калібру, гільса якась. І от увагу на цьому фото привернув рядок маркування заряду. Там він розшифровується як номер партії, рік зберігання, номер бази. І видно, що цей снаряд зроблений у цьому році. І пишуть журналісти профільного видання, що бачили снаряд виробництва цього року ще у жовтні. І це свідчить про те, що, ну, ой, не дуже добре у московитів саме з артилерійськими снарядами, тому що, ну, ця логіка, коли снаряд, боєприпас майже з заводу потрапляє, це свідчить про певне спустошення якихось запасів чи порушення логістики постачання боєкомплекту. Ви можете це прокоментувати, щоб, ну, мені і нашим слухачам було зрозуміліше, як їх постачають взагалі, і чи дійсно ми бачимо, що не гаразди там саме з боєприпасами, не про ракети, а про артилерійські боєприпаси мова йде.
Справа в тому, що як і будь-яка господиня, яка порається по кухні, вона виходить з наступних міркувань. В першу чергу є треба дати ладу тим продуктам, які зберігаються досить тривалий час. А більш свіжі вони можуть ще полежати, і відповідно їх можна використати дещо пізніше. Так і з артилерійськими снарядами. Російська артилерія має використати в першу чергу ті снаряди, які зберігаються там багато років на складах, і для того, щоб наробити певні регламенти роботи, їх російські логісти в першу чергу відправляють на фронт. Якщо ми бачимо зараз снаряди, які виготовлені в третьому кварталі поточного року, це говорить про те, що більш старих снарядів росіян не залишилось. Тобто, фактично, зараз російська промисловість військова працює зразу на фронт і відправляє виготовлені боєприпаси відразу в бойові порядки. Про що це говорить? Про те, що російська армія відчуває брак артилерійських снарядів, а отже, є серйозні проблеми. І тут виходить на порядок денний, як попрацювати нашим силам в такий спосіб, щоб знищити промислові потужності російського оборонпрому для того, щоб вони мали можливість виготовляти ті самі боєприпаси. Завдання дуже амбітне, але напрямок розвитку ситуації дуже-дуже цікавий. Побачимо, як буде відбуватися далі справа, адже та бавовна, яка відбувається час від часу фактично по всій території Російської Федерації, не завжди це покурили. Не завжди це техногенний чи природний фактор. Інколи трапляються досить дивні речі, до яких мають відношення певні структури зі складу сил оборони України.
Про ситуацію на різних ділянках фронту та запаси боєкомплекту у російських окупантів ми поговорили з військовим експертом Владиславом Селезньовим. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.